Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Иртәгә Олы бәйрәм. Мәшһүр шагыйрбыз Габдулла Тукайның туган көне, иртәгә туган тел көне. Шул уңайдан бүген без студиябызга Габдулла Тукай әдәби музее мөдире, филология фәннәр кандидаты Гүзәл Фәрдин кызы Тыхватованы чакырдык. Хәерле иртә.
Исәнмесез?
Гүзәл ханым, сезнең әлбәттә кылны 40-ка ярышак. Урагызды. Шулай да вакыт табып безгә килгәнсез, рәхмәт сезгә.
Үзегезгә рәхмәт чакырыгыз өчен.
Һәм инде әлбәттә бүген без мәшһүр шагыйрыбыз иҗатына, аның катлаулы тормыш юлына, бүгенге көн турында мәгълүматлар ирештерәбез тыңлаучыларыбызга. Иң элек шуннан башлыйк әле. Әлбәттә музейларда нигездә галимнәр, галимәләр эшлиләр. Шулай бит инде музейны тулыландыру, байыту, халыкка җиткерү өчен аның шагыйрының, мәсәлән, башка шагыйрларныкында иҗатын белмичә, аның тормыш юлын әйбәтләп өйрәнмичә, халыкка мәгълүмат җиткереп булмый. Үзегезнең коллектив белән таныштырудан башлыйк әле.
Рәхмәт сезгә шундый сорауыгыз өчен. Чыннан да, музей ул үзенә аерым бер юнәлеше булган. Фәнни дә, әдәби дә, мәдәни дә бер оешма дип әйтәсем килә. Музейда эшләү ул үзе шул дөньяга кереп киткәч, ничектер тормыштан, үзеңнең шәхси тормышыңнан да аерылгысыз бер юнәлештер дип уйлыйм. Менә бүгенге көндә ул музейда экспозиция тәкъдим ителгән экспонатлар ул музей хезмәткәренең тышкы эше генә. Аның иң кызыклы формалары, иң төп эше экспонатлар белән бәйле өлеше ул әлбәттә инде ничектер астарак, яшеренрак форматта бара. Һәм Габдулла Тукай әдәби музее хезмәткәрләре алар барсы да киң карлы фән өлкәсендә дә әйтергә кирәк, төрле чаралар оештыруда да актив эш алып баручы хезмәткәрләр. Мин үзебезнең коллективка бик зур рәхмәт әйтергә теләр идем. Чыннан да, музейда хезмәткәр булып эшләү ул кызыклыдыр да һәм җаваплы да эш. Чөнки менә фәнни хезмәткәрләр алар бер көнне фәнни эш белән дә шөгыльләнергә мөмкин. Архивларда, музей фондларында һәм шул ук вакытта инде алар төрле форматтагы экскурсиялар уздырырга мөмкин. Экспонатларны өйрәнеп, алар турында кызыклы мәгълүматларны җиткерү, ул җиткерүнең төрле формаларын уйлап табу, ансы да фәнни хезмәткәрләр өстендә. Һәм әлбәттә инде музей бит ул шундый җанлы, тере. Анда без, мәсәлән, үзебезнең Тукай музеендә Тукайның әсәрләреннән төрле геройлары булып киенеп, балаларга төрле формадагы музей дәресләре дә, музей бәйрәмнәре дә, һәм занятияләре дә оештырабыз. Менә булса да инде фәнни хезмәткәрләрнең хезмәте дип әйтергә теләр идем. Чыннан да, музейда менә бүгенге көндә безнең 4 фәнни хезмәткәребез эшли. Мин аларны да рөхсәт итсәгез әйтеп китәр идем. Мәсәлән, иң зур тәҗрибәле хезмәткәребез ул инде музейның беренче көннәреннән диярлек, алай дип әйтсәм дә ялгыш булмас инде эшләгән Резда Вагизовна Нагимуллина, Лена Ивановна Тябина, Ләйсән Ахматовна Медведева һәм менә берәр ел элек кенә безгә килеп кушылды. Шәрипова Әлфия Линаровна менә алар Габдулла Тукай әдәби музейының инде төп хезмәткәрләре. Шулай ук музейда бит әле ул техник хезмәткәрләр дә бар, залны караучылар да бар. Безнең коллектив шуннан да бик дус һәм һәрбер хезмәткәребез Тукай иҗатын халыкка тәкъдим итүдә зур эш алып бара дип әйтәсе. Музей дөньясы дигәндә, музейда иң беренче чиратта әлбәттә экспонатны туплау, аны саклау, өйрәнү һәм халыкка җиткерү. Менә бу төп дүрт юнәлеш ул һәр музейның эшчәнлеген тәшкил итә. Әгәр менә шул юнәлешнең бер генә буыны кылтырап торса да, ул хезмәт килеп чыкмый. Чөнки музейларда гына һәр шырның, һәр тарихи шырның үрнәкләре саклана. Һәм менә шул үрнәкләргә карап инде без тип материалны, тип фактик мәгълүматны белә алабыз. Чөнки тарих хезмәтләрен язганда үзегез беләсез, һәр кешенең, шул галимнең дә субъектив карашы, яисә шул чорның идеологиясе хакимлек итәргә мөмкин. Музей экспонатлары алар инде бер ничек тә үзгәреш кичерә алмыйлар. Алар менә шул вакытта, шул чорда ничек булган, нәкъ менә шулай тәкъдим итәләр. Ә менә Габдулла Тукай әдәби музеендагы экспонатлар да нәкъ менә шул юнәлешкә хезмәт итә дип әйтергә теләр идем. Ул Тукайның үзенең шәхси әйберләре дә, аның белән аралашкан күренекле шәхесләрнең, журналистлар, язучылар, 20-нче гасыр башындагы артистлар, аларның шәхси әйберләре дә безнең музейга килгән. Һәр тамашачыга 20-нче гасыр башындагы татар мәдәниятының үсешен күрсәтә. Тукай китапларына игътибар итсәк тә, мәсәлән, бездә музейда 2018 елда төзекләндерү эшләре уздырылды, яңа экспозиция әзерләнде һәм шул чорда Тукайның үзе исән вакытында нәшер ителгән төп нөсха китаплары күп табылып, аларны инде безне сатып алу мөмкинлеге дә булды. Һәм шулай ук инде акция оештырылып, музейга тамашачылары да тәкъдим итте. Менә шундай бай фонд әзерләнде хәзерге вакытта. Һәм алар да әлбәттә Габдулла Тукай әдәби музейында тәкъдим ителә. Музейда экспонатларны өйрәнүнең дә төрле юнәлеше бар. Мин инде музейда иң төп эшләрнең берсе ул фәнни юнәлештер дип саныйм. Мәсәлән, фәнни яктан карасак, музей ул шулай ук төрле юнәлештә эшли. Беренче чиратта фәнни хезмәткәрләр үзләре экспонатларны өйрәнә. Мәсәлән, Тукай тормышын, аның иҗатын, аның белән аралашкан шәхесләрне өйрәнә. Икенчесе, музей экспонатлары алар үзләре нинди галимнәргә, әдәбиятчыларга, тарихчыларга өйрәнү өчен материал булып торалар. Ә менә бүгенге көндә безнең музейда саклануы әткәрләр тел әдәбият һәм сәнгать институты, Мәржәни исемендәге тарих институты һәм башка бик күп оешмаларда эшләүче галимнәрнең хезмәтләрендә дә тәкъдим ителә. Без әлбәттә музей белән актив эшләүче шунда оешмалар булуга бик горланабыз. Һәм әлбәттә инде музей хезмәткәрләренең дә фәнни эшләре, фәнни мәкаләләре, төрле оешмалар уздырылган конференция материаллары буларак, яисә җыентыкларга кертелеп нәшер ителәләр. Ул Казан, Мәскәү, Петербург, Кырым һәм башка өлкәләрдә үткәрелгән конференцияларда.
Зел ханым, әлбәттә, менә бу май алды көннәрендә бик күп бәйрәмнәр үткәрелә. Мин инде әйтеп үттем, 1 май хезмәт һәм ял бәйрәме, Ураза гаете килеп җитте, 9 май җиңү бәйрәме, һәм башка дин вәкилләренең дә, христианнарның да бәйрәмнәре. Һәм табигатьтә шундый матур көннәр, җылы көннәр булды. Бәлки ул да йогынты ясагандыр, бу көннәрдә зияраттан, Тукай һәйкәле яныннан кешеләр өзелеп тормады. Чит төбәкләрдән килгән туристлар, анда агылалар, зияратта җыештыручылары бар, һәм башкасы, һәм башкасы. Ә менә музейда эшләр бу көннәрдә ничегрәк, тамашачылар, ягъни Тукай иҗаты белән кызыксынучылар күп киләләрме музейга?
Безнең музейга әлбәттә Тукай тормышын тирәнрәк белергә теләгән. Аның иҗатын яратучы кешеләр ел әйләнәсе киләләр. Без елның һәр көнендә ачык. Ә менә инде апрель аенда килүче тамашачыларның саны әлбәттә арта. Ә менә быел әйтәсем килә, ул тамашачылар бик күп, бик күп. Шыннан да менә бүгенге көннәрдә музейда 1 минутта диярлек экскурсиялар туктап тормый. Музей бәйрәмнәре, музей дәресләре, фәнни очрашулар, концертлар, алар да тамашачылар бик актив катнашалар, йөриләр. Рәхмәт әйтәсем килә менә шундый Тукай иҗаты белән кызыксынучы тамашачылар булуга һәм аларның Габдулла Тукай әдәби музеена килүенә. Ә менә бүген безнең әле тагын экскурсиялардан, чаралардан тыш концерт та оештырыла. Шулай ук тамашачылар музейга да килеп, концертта катнаша алалар. Ул сәгать 4-тә башлана. Анда Мәскәүдән тальян төркеме чыгыш ясый. Иртәгә бик шагыйрыбызның туган көнендә безнең инде иртәбез балаларга багышланган чара белән башланып китә. Ул музейның иң матур залларының берсе, Тукай геройлары яшәгән балалар үзәгендә оештырыла. Анда балалар Тукай шигырьләрен сөйләп, мультфильмнар карап, үзләре өчен яңа кызыклы мәгълүматлар алып китәчәкләр. Алар белән бергә янәшә бүгенде 11-нче яртыда Габдулла Тукай әдәби музейында шулай ук Габдулла Тукайның шигырьләре һәм аның сүзләренә язылган җырлар яңгыраган концерт оештырыла. Аны без Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе артистлары белән бергә оештырабыз. Шулай ук тамашачылар музейга килеп, кабатта менә шундый Тукайыбызның туган көнендә, туган тел көнендә аның шигырьләрен тагын бер кат ишетә алалар. Шулай ук инде күңелләрендә Тукай шигырьләрен яңгыратып, алар үзләре дә музей заллары буенча узып, Тукайның шәхси әйберләрен күреп китсәләр, ул менә бәйрәм чараларын, бәйрәм хисен тагын да арттырыр иде дип уйлыйм. Экскурсияларга килергә теләгән тамашачыларына без Тукайның туган көнендә генә түгел, әйткәнемчә, елның һәр көнендә дә китеп торабыз. Менә якынлаша килүче май бәйрәмнәрендә дә әлбәттә без инде эшлибез. Ул эш сәгатьләре безнең социаль челтәрләрдә дә эленеп куялачак, мәгълүмат аннан да алырга мөмкин булачак. Тамашачылар музейга килеп, татарча, русча, яисә инде инглишчә, чөнки безнең яңа хезмәткәребез, роботыбыз да бар әле, экскурсияләр тыңларга мөмкин һәм музейда уза торган башка чараларда да катнашырга мөмкин булачак дип уйлыйм.
Ягъни Тукай туган көннәрдә чит илләрдән башка милләт вәкилләре килсәләр, робот аларга үз телләрендә аңлатып бирә инде безнең мәшһүр шагыйрыбыз турында.
Менә мин музейда эшләү дәверендә бер шундый үзенчәлеккә дип әйтим, мин дә бер шундый сыйфатны күрәм. Музейга килгән тамашачылар татар телендә шигырь тыңларга яраталар. Ул нинди генә милләт кешесе булмасын, кайдан гына килмәсен, Габдулла Тукай әдәби музеена тамашачылар әлбәттә төрле өлкәләрдән дә киләләр, төрле илләрдән дә киләләр, төрле милләт вәкилләре, төрле һөнәр ияләре була, төрле яшьтәге кешеләр, ләкин алар татарча шигырь сөйләүне сорыйлар. Чөнки аларга татар телендә шундый Тукай шигырьләрен ишетү ничектер инде бер кызыклы момент дип әйтимме, күңелләренә туры килгән рухи азык дип әйтимме.
Мин татар телен ишетеп кайттым дип сөйләр икәнләр.
Әлбәттә, менә чит өлкәләрдән килгән кешеләргә аларга туган тел буларак татар теле яңгыраса, Казаныбызга килгән туристлар өчен ул менә татар халкы хакында яңа мәгълүмат алу, аларның телләрен ишетү кебек менә шундый кызыксындыру формасы да булып тора. Һәм әлбәттә инде татар халкының матур әдәби теле ул һәр кемне сыкландыра. Һәм музейда шулай ук безнең төрле электрон җайланмалар эшли. Менә мин дә әйтеп киттем, аларның иң беренчесе робот, хәтта роботка җайланма дип тә әйтергә телем бармый дип әйтсәм дә була, чөнки ул җанлы экскурсовод кебек безнең заллар буенча хәрәкәт итеп, куллары белән экспонатларны күрсәтеп, татар рус һәм инглиз телендә экскурсиялар уздыра. Әлбәттә, аның үзенең тамашачылары бар. Кемнәрдер аның экскурсияләрен аеруша ярата, ә кемнәр инде әлбәттә җанлы экскурсовод дип нәкъ менә безнең хезмәткәрләргә мөрәҗәгать итә. Монда сер итеп кенә әйтим, робот экскурсовод кызык булса да, җанлы экскурсоводның экскурсиясен таңлау ул тагын да эмоцияләргә байрак һәм тагын да кызыклырак була. Башка техник җайланмаларга килсәк инде, музейның ишегеннән керүгә үк анда 20-нче гасыр башындагы формада әзерләнгән телефон каршы ала безнең тамашачыларыбызны. Ул телефон гади генә телефон түгел, ике төрле форматта эшли. Аның берсе үзе берничә минут саен шалтырап, менә йортлардагы кебек аннан Тукай шигырьләре яңгырый. Бу әлбәттә юкка гына шулай эшләнмәгән, чөнки истәлекләр буенча Габдулла Тукай абонемент кенәгәсендәге төрле номерларга шалтыратып, үзенең шигырьләрен шулай укый торган булган. Мәсәлән, бу турыда инде беренче татар актриса Сәйбҗамал Гизатуллина Ворская да язып калдыра. Ул хәтта Тукайга менә шулай шигырь укуы өчен ниндидер әле бер кыска вакытлыгына булса да үпкәләп тә ала. Менә шулар да инде безнең истәлекләрдә сакланган һәм без Тукай музеенда шул хакта мәгълүматлар җиткерергә булдык. Икенчесе, телефон булгачтан бит инде ул һәрвакыт шалтырап кына тормый. Ул тамашачыларга үзләренә дә шалтыратып карарга мөмкинлек бирә. Без анда 1907 елгы, ягъни Тукай Урайс шәһәреннән Казанга кайткан елгы абонемент дәфтәрен куйдык һәм андагы номерларга шалтыратып тамашачылар Тукай белән бәйле биналарның тарихы турында мәгълүмат ишетә алалар һәм үзләре өчен инде алар кирәкле телне сайлый, әлбәттә татар, рус яисә инглиз телендә җавап ишетү мөмкинлеге бар. Һәм икенчесе, бу телефон бит әле Тукай иҗаты гына түгел, ул Тукай музее урнашкан бинаның тарихы белән дә бәйле. Сән тамашачылар беләдер, радио тыңлаучылар беләдер дип уйлыйм. Габдулла Тукай әдәби музее Казанда иң матур биналарының берсендә урнашкан. Аны Шамил йорты дип атыйлар. Беренче документлары 19-нчы гасырның уртасына 1863 елга карый. Аны бай сәүдәгәр Аппаковлар төзәтә. Һәм кызлары кияүгә чыкканда инде алар аңа бу йортны шундый бирне әйтеп, туй бүләк итеп, бүләк итәләр. Һәм биредә яшь гаилә Мөхәммәт Шафи Шамил һәм Биби Мәрйәм Бану Аппакова гаиләсе яши башлый. Шуңа күрә бүгенге көндә Тукай музей урнашкан бинаны Шамил йорты дип тә беләбез. Һәм Казанда 19-нчы гасыр ахырында беренче телефон линиялары урнаштырыла башлагачтын, әлбәттә, Аппаковлар, Шамиллар гаиләсе үзләренең йортларына да беренчеләрдән булып телефон кертәләр. Һәм менә без шул уңайдан инде гади менә бер телефон аппараты аша бина тарихында һәм Тукай иҗатын да бергә бәйләп безнең тамашачыларыбызга тәкъдим итәбез. Башка җайланмаларга килсәк, мәсәлән, инде балалар залында безнең нәни кунакларыбыз музей фондларында саклаучы музей фондларында саклана торган күренекле рәссамнарыбызның эшләрен дәрсәгә шул эшләргә үрнәк итеп үзләре дә рәсемнәр ясап карый алалар. Монда инде әлбәттә электрон җайланмалар ярдәм итә. Шулай ук менә минем үземә ошый Тукайның тормышы һәм иҗаты еллары рәвешендә без инде аны вакыт шкаласы дип атыйбыз. Шул рәвештә күрсәтелгән бер электрон экспонат. Анда электрон җайланма. Анда мәсәлән, Тукайның туган елы һәм 1886 һәм анда шул елда нинди вакыйгалар булган. Димәк, һәр бер елда сайлап, Тукай гомренең инде 1886 елдан 1913 елга кадәр һәм шул чорда, шул елда һәр бер көндә Тукай тормышы иҗатында нинди мәгълүматлар менә бүгенге көндә билгеле, шулар белән укырга танышырга мөмкин. Гомумән, экспонатлар һәм җайланмалар хакында бик озак сөйләргә мөмкин. Тагын берсе турында гына әйтеп китәргә рөхсәт итсәгез, мәсәлән, безнең бер бик матур залыбыз. Ул инде Тукай йолдызлыгы дип атала. Анда без бинаның хуҗалары һәм шулай ук инде Тукай аралашкан күренекле шәхесләр, язучылар, рәссамнар, мәсәлән, Фатих Әмирхан, Сәгать Сүчәләй, Вафа Бахтияров һәм башка бик күпләр хакында мәгълүмәт бирәбез. Һәм шул залыбызда безнең Тукай үзе исемдә калганнар әсәрендә язганча, идәннән түшәмгә кадәрге көзгеләр, шаң суга торган сәгатьләр һәм зур уен кораллары да бар ул залда. Һәм көзгебез безнең әле гади генә түгел, ул тылсымлы. Шул көзгедән Тукай белән аралашкан шәхесләрнең фотосурәтләре күренә. Һәм алар хакында инде тулырак мәгълүмәт алырга теләүчеләр булса, безнең тагын шулай ук тагын бер электрон җайланмабыз бар. Анда аларның биографиялары һәм Тукай белән ничек танышулары, ничек аралашулары, бергә фотога төшкән булса, шул фотосурәтләр хакындагы мәгълүматлар, китап бүләк итешкән булсалар бер-берсенең килә. Шулар хакындагы мәгълүматлар һәм хәтта ашуланышлары турындагы мәгълүматларны да нәкъ менә шул электрон җайланмалардан укып белергә мөмкин булачак. Чөнки Тукай яшәгән шәр 20-нче гасыр башы ул татар мәдәниятына ренессанс кичергән чыга. Һәм музейга килгән һәрбер туристка, һәрбер кунакка без нәкъ менә шул мәгълүмат мәтлен бирәбез. Татар мәдәниятының шул матур якларын, аның музыкаль инструментларында, халык җырларында, театр тарихында һәм әлбәттә инде әдәбият тарихында аңлатырга, күрсәтергә омтылабыз. Һәм менә безнең һәрбер сүзебез ул экспонат. Экспонат аша без һәр сүзебезне дәлилләп күрсәтәбез, кешеләрне сокландырабыз, кызыксындырабыз.
Зил ханым, төрле җайланмалар, робот турында шул кадәр яратып сөйлисез. Мин инде мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакировның сүзләрен искә төшердем. Ул инде фонограммага җырлаучыларны, алар робот кебек сәхнәдә аваз ачып кына йөриләр. Ә бит җырчының нәкъ шушы мизгелдә әйтергә теләгән фикере бар, ул аны тамашачыга җиткерә алмый дигән иде. Менә сездә инде иң зур байлык экскурсоводлар, ягъни тере сөйләүчеләр һәм аларга ярдәмгә менә бу роботлар, җайланмалар килә. Шулай бит?
Әлбәттә, шулай, әлбәттә. Чөнки менә музейга килгән тамашачы ул бит үзенең сораулары белән килә. Яисә килгәч туа ул сораулар, аларның һәрберсенә җавап бирергә тырышабыз. Әлбәттә, бер кеше бөтен мәгълүматны белеп бетерә алмаска мөмкин. Мәсәлән, мин инде бик күп интервьюларда әйттем, үзем эшли башлаган вакытта, минем иң беренче тамашачылардан алган соравым бу люстралар кайдан дип залдагы безнең люстраларны күрсәткәннәр иде. Радиога килгәч, иң беренче интервьюга, мин аны ул бик күп еллар элек булды инде, шулай ук тамашачы шалтыратканнар иде. Һәм ул сорауында искә төшермичә уза алмыйм. Менә һәр вакыт нинди генә интервьюга барсам да шул сорау исемә төшә. Мин Тукай тормышын, фәнни якларын сөйлим инде тырышып, һәм миңа ул вакытта шалтыратып, менә безнең Тукай тукталышына кадәр трамвай йөри иде, нишләп аны туктаттылар дип шундый сорау биргәннәр иде. Рәхмәт, менә шулай музей һәм Тукай иҗатын өйрәнүчеләренә көндәлек тормыш белән дә шулай бәйләп караулар өчен, әлбәттә, менә шундый сораулар аша ул нинди генә сораулар килми инде тамашачылардан. Мин дә күп менә бер статистикада алып барам. Мәсәлән, иң күп бирелгән сорауларның берсе: ни өчен Тукай шундый тиз арада бөек булып киткән? Менә шундый сорауларны еш бирәләр. Һәм әлбәттә, экспонатларның тарихы кызыксындыра. Бик күп тамашачыларны ничек сакланып калган, ничек бүгенге көндә менә шулай музейда тәкъдим ителә, музей фондларына кашан килеп кергән. Һәм менә күптән түгел генә мине тагын бер тамашачы сакландырды, ул бер ике ай элек. Нәни инде, ул мәктәптә укымыйдыр дип беләм. Баланы ничтә бик кечкенә кебек үз алдыма калган. Сездә ничә экспонат саклана? Менә шул музейда шуның хәлә экспонат бар, сездә ничә экспонат тәкъдим ителә дип шундый белеп, экспонатның, музей предметының, димә, әле безнең теге музей терминологияләрен аңлап, шундый сораулар бирүе, мине бик сакландырган иде. Ул гомумен музейда тамашачылар менен аралашуу ул үзе де Тукай ижатын тырмышын иренүүгө этергиш бере. Алардан кызыклы суроолор да, кызыклы фикирлер, тәкъдимлер келе һәм аларны әлбәттә инде кайсы вакытта тирән иренеп җавап бирергә кирәк була. Шуның нәтиҗәсендә айрым мәкаләләр туырга мөмкин. Без инде аны вакытлы матбугатта да биреп барабыз. Яисә менә шулай радиоларга, телевизияларга чакырганда интервьюларга шада җавап бирергә тырышабыз. Тамашачылар да кабат-кабат кайтып, ниндидер яңа бер үзенчәлекләрне өйрәнергә тели. Мәсәлән, безнең хәзер Тукай үзәге эшли. 2018 елдан бирле ул инде Тукай музейында урнашкан зал. Анда китапханә форматында күрергә мөмкин ул залда. Чөнки биредә без Тукайның һәм Тукай турындагы китапларның төрле җирләрдә, төрле шәһәрләрдә, төрле вакытта, төрле телләрдә нәшер ителгән китапларның күбесен шунда тамашачыларга тәкъдим итәбез. Бу укытучылар өчен бик уңайлы. Укытучылар үзләренең нинди булса конференцияга әзерләнүче укучылары белән бергә килеп, яисә фәнни эш язучы студентлар килеп, шуннан Тукай китапларын, Тукай турындагы китапларны алып укый алалар, шуңар белән шөгыльләнә алалар һәм инде айрым бер сорау лары булса, фәнни хезмәткәрләргә мөрәҗәгать итеп, тагын да мәгълүматларын тулыландырырга мөмкинлек бирелә. Бу да Тукай музееның бер эшчәнлеген күрсәтә. Һәм шулай ук инде менә соңгы елларда әле менә узган атнада гына безнең шундый бер түгәрәк өстәлдә дә ул мәсьәлә күтәрелде. Соңгы елларда Тукай тормышын һәм иҗатын өйрәнү. Нинди үзенчәлекләр бар? Тукай фәне гомумән бүген нинди хәлдә? Шундый темага бик кызу сөйләшү булды. Хәтта айрым бер вакытларында бәхәсләрдә купты. Ул түгәрәк өстәл форматында әзерләнгән иде. Без аны Абдулла Тукай әдәби музее хезмәткәрләре һәм Галимҗан Гим исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре белән бергәлектә әзерләдек. Анда галимнәр Тукай иҗатын төрле сәнгать төрләрендә шагылдыручы кешеләр, блогерлар, журналистлар булды. Һәм менә беләсезме шунда Тукай иҗатының иренешендә яңа нинди хезмәтләр барлыкка килгән? Алга таба тагын нинди юнәлешләрен күрсәтергә мөмкин? Мәсәлән, без бит әле кызганычка каршы бер гасырдан артык Тукай тормышын иҗатын иренсәк тә, ак таплар да бар, иренелеп җитмәгән яклары да бар. Яисә менә илдә, мәдәниятдә, җәмгыятьтә барган шундый үзгәрешләр үзләре үк яңа форматта ирену таләп итә. Мәсәлән, экспозиция. Карасак, мин экспозиция мисалында аңлатырга тырышырмын. Габдулла Тукай әдәби музееның экспозициясе беренче тапкыр 1986 елда төзелә. Музей ачылганда, анда ул беренче экспозициядә безнең 4 зал бар иде. Беренче зал Тукайның балачагына багышлана. Багышлана иде. Икенче зал Тукайның җаек һәм Казан шәһәрләрен тәшкил итте. Өченчесе сәяхәтләр залы һәм дүртенчесе Тукайның бүгенге көндә Тукай темасына мәгълүматлар бирә иде. Яңа экспозициядә 2018 елда ачылган экспозиция турында сөз алып барам инде. Без бөтенләй башка форматны алырга омтылдык. Безнең төп идеябез бу шакта дәртәгә исемдә калганнар әсәрләрендә һәм башка әсәрләрдә язып калган Нишетеп әйтим, ярлы гаиләдән һәм башка авыр бала чагы булган Тукай түгел, бийек Тукай концепциясын тәкъдим итү иде. Һәм шуннан да менә Тукай ни өчен бийек булып киткән, аның әсәрләренең үзенчәлекләре нәрсәдә? Менә шуларны күбрәк ачарга тырыштык. Без инде төрле җирдән килгән туристларга Тукайның бийеклеген сурәтләп, мәсәлән, алар бүтән Тукай аэропортына килә. Тукай һәйкәлләре булган урамнарда йөри, чөнки Тукай һәйкәлләре безнең нәкъ менә туристлар узатырган үзәктә күрсәтелә. Музейга киләләр. Һәм менә без шул тулыны, шул бийеклекне тагын да арттырып тәкъдим итәбез тамашачыларга. Аларның китапларын укырга этәрәбез. Моңа мисал булып инде Габдулла Тукай әдәби музейында эшләүче китаплар киоскысы да үрнәк булып торалар, чөнки менә экскурсиядән соң Тукай әсәрләрен, Тукай китапларын сатып алып китәләр. Бу димәк, алар экспозициядә Тукайны белән танышып, яңадан үзләренә бәлки кемдер Тукай җатын беләм дип әйтсә дә, аның яткерләрен күргәчтен яңа ягын ашадыр, яңа хис туадыр бәлки, сыкланы туадыр. Тагын да Тукайның китапларын, әсәрләрен уку теләге уяна. Һәм менә бу да безнеңчә эшнең нәтиҗәлелеген күрсәтәдер дип уйлыйм. Һәм минем иң яраткан тамашачым хакында әйтмичә китә алмыйм. Ул инде Кабаттан килгән тамашачы. Әгәр, мәсәлән, кеше бер кат музейга килеп экскурсия тыңлый һәм яңадан әйләнеп кайта икән, бу димәк, музей эшчәнлегендә нәтиҗәсен күрсәтә һәм экспонатларның да тәэсир итү көче зур булуын дәлилли. Менә безнең ничек була күбрәк? Мәктәптән сыйныф белән киләләр икән. Балалар атна уртасында, шимбе, якшәмбе көннәрендә алардан берничәсе гадәттә яңадан гаиләсе белән килә. Бу димәк, бала күңелендә Тукай кирип калган, Тукай образы кирип калган, музей сакландырган һәм шул хисләре белән гаиләсе белән уртаклашырга тели. Ә музейга алып килеп, алар инде яңадан карап чыгалар, экскурсия тыңлыйлар, музей чараларында катнашалар. Тагын бер үзенчәлек булса инде, күзәтүләрдән чыккан үзенчәлектер. Менә әгәр әтиләре белән килсәләр, алар инде зак итеп утыралар музей залларында, алар мультфильмда карый, һәрбер шундый техник чараларны иренеп укып та чыгалар. Әле хәтта ашап килгәннән соң әбиттә кайда булса чыгып, яңадан шул көнне килеп, безнең залда шулай Тукай белән бергә, Тукай иҗаты, Тукай геройлары белән бергә вакыт үткәрүләр дә бик еш була. Әлбәттә, без моңа шатланабыз һәм шундый тамашачыларыбыз күп булса инде дигән теләктә торабыз. Монда инде шулай ук Кабаттан килә торган тамашачы дигәндә, безнең даими чараларда катнашучы тамашачыларны әйтергә кирәктер. Әйткәнемчә, Тукай музеендә төрле концертлар да оештырыла, музей бәйрәмнәре дә уза, күргәзмә ачылышлары да була. Һәм менә вакытлы күргәзмәләр, ул инде шулай ук музей эшчәнлегенең бер юнәлеше. Менә хәзерге вакытта безнең залларда ике вакытлы күргәзмә эшли. Бер залыбызда күренекле рәссам Бакый Идрисович Урманчының эшләре тәкъдим ителә. Ул музейның туган көненә кадәр, 11 июньгә кадәр булачак. Бакый Идрисович Урманчының Тукай әсәрләренә ясалган иллюстрацияләре төп нөсхәдә безнең тамашачыларыбызны шулай шатландырып тора. Искиткеч эшләр. Менә шул эшләргә карап, безгә бүгенге көндә таныш булган әсәрләрне яңадан ачырга мөмкин. Алар уйландыра, алар сыкландыра.
Мен бүлдерәгә җирәт итмим, чөнки төзәтеп килсез. Менә тыңлаптан торганда кайбер кешеләр әйтәләр инде, халкыбыз бигрәк тә яшьләр рухи яктан ярлана бара, китап укымый, шигырьләргә игътибар итмәделәр диләр. Булар дөрескә туры килми димәк.
Менә мин кызганычка каршы шундый сүзләренә ишетәм. Әлбәттә, минем уемча ниндидер җирлек булса да, яшьләр тулысынча китап укымый дигән карашта тормыйм. Китап укып, китап белән кызыксынучылары да бар, китап сатыла бит. Аны үрнәге бар, китап сатылгачтын, димәк, алар укыйлар. Тагын берсе, хәзер интернеттан уку бик алга китте бит инде. Ул мәкаләләр дә, әсәрләр дә интернет аша укырга мөмкин, шулай ук яшьләр шуны файдалана да. Мәсәлән, мин үзем Казан федераль университетында укытам, һәм анда студентлар белән эшләм, димәк, бүгенге яшьләрне күрәм, аралашам, аларның фикерләрен белешәм, һәм мин әлбәттә анда да студентларның менә шундый кызыксынуына сакланам. Дип әйтим, әлбәттә, бер заманда икенче заманга берничек тә туры килә алмый. Һәр заманның, һәр шырның үз юнәлеше, үзенең рухи кыйммәтләргә карашы була. Ләкин ничек кенә булса да, менә шундый традицион кыйммәтләр алар үзгәрмәсен иде дигән инде мин теләктә торам. Чөнки Тукай иҗаты һәм башка бик күп классиклар безнең иҗаты, ул безнең байлыгыбыз. Һәм шул байлыкны ирәнү, аны бүгенге караштан булсын аларның яшьләре әлбәттә үзләре карашыннан анализлау ул бик мөһим дип уйлыйм. Мәсәлән, Габдулла Тукай әдәби музеенда Тукай премиясе лауреатларына багышланган айрым зал эшли. Без анда менә премия бирелә башлаган еллардан бирле һәр ел саен диярлек бит инде. Ул премия бирелгән, әлбәттә бирелмәгән вакытлары да булган. Без ансында әйтергә тиешбез, экспозицияда экскурсияләгәндә без ул хакта әйтеп китәбез әлбәттә. Менә анда нинди китаплар, нинди әсәрләр өчен ул премия бирелгән, менә алар белән танышырга мөмкинлек тудырыла. Бу да шулай ук татар әдәбиятының һәм татар мәдәниятының, Татарстан мәдәниятын дип әйтсәк тә ялгыш булмас, үсеше һәм байлыгын күрсәтә. Алар аның белән танышалар. Һәм әгәр безнең инде яшьрәк тамашачыларыбыз тыңлый икән, мин шуны да әйтәсем килә. Китап уку ул кешенең көчен арттыра. Менә шундый гына бер мин күптән түгел генә бер психологик дип әйтегендә китапта шундый фикер ишеттем. Китап укымаган кеше тиз ара икән. Димәк, китап укыйбыз һәм Тукай китапларына күбрәк игътибар итәбез.
Рәхмәт. Әлбәттә, безнең һәр тыңлап торучыларга мәгълүмат өчен әйтеп үтим. Хәзер без Габдулла Тукай әдәби музее эшчәнлеге турында сөйлибез. Ләкин Тукай иҗатына игътибар бу музейдә чикләнми, чөнки Габдулла Тукай туган көннәрдә республикабызның барлык төбәкләрендә төрле чаралар үткәрелә. Аның туган ягы Арчада чаралар үткәрелә. Шигырь бәйрәме үткәреләчәк. Әгәр дә тыңлаучыларыбыз Татарстан дәүләт радиосы тапшыларын тыңлап барсалар, буларның барс турында да мәгълүматларны ишетәчәкләр. Менә сезнең әдәби музейга килгән чакта анда бит инде Тукайның битлеге саклана. Һәм без Тукай һәйкәлләрен күрәбез. Аларда менә аның йөзе дөрес чагыламы, чагыштырып караганыз бармы? Кыса гына әйтеп әйтсәгез.
Габдулла Тукай әдәби музейында менә шул кыйммәтле ядкәрләрнең берсе, ул әлбәттә Тукай үлгәчтен, аның йөзеннән алынган битлек. Ул шулай ук мөселман кешесенә ясалган беренче битлек, посмертный маска дип тә санала инде. Һәм аны төп нөсхәсен әйткәнемчә Габдулла Тукай әдәби музейында күрергә мөмкин. Без аны нәни тамашачыларга, әти-әниләрнең яисә укытучыларның рөхсәтен сорап кына күрсәтәбез. Калган яшьтәге тамашачылар инде әлбәттә аны карый алалар. Гомумән, менә йөзе туры киләме дигәндә, менә бу сорауга мин җавап бирмәмдер дип уйлыйм. Чөнки мин күбрәк әдәбиятчы, филолог һәм музей хезмәткәре. Йөзем шулай чагыштыру, әлбәттә төрле фикерләр бар. Фәндә бу турыда минемчә менә һәйкәлләрдә ничек инде алар үзе дә шулай кереп калган Тукайны фотосурәтләре, аларда бәхәсле, әлбәттә без инде ул турыда мәкаләләрдә дә язабыз, экскурсияларда да язабыз. Монда төрлечә фикер йөртергә буладыр дип уйлыйм. Менә бер кызыклы экскурсия форматы бездә Тукай блогер дигән экскурсия уздырылган иде һәм хәзер дә инде без аны күп чыракта безнең яшь тамашачыларыбызга тәкъдим итәбез. Һәм менә шул Тукай блогер темасына сөйләгәндә, мәсәлән, мин үзем музейга килгән яшьләргә инде Тукайның төрле елларда төшкән фотоларын күрсәтәм. Һәм менә шул фотолар тарихына игътибар иттерәм. Мәсәлән, бүгенге көндә бездә аның күчермәсе тәкъдим ителә, төп нөсхәсе тел әдәбият һәм сәнгать институты фондларында күрсәтелгән инде Тукайның кара күзлектән ниндидер заманча прическалар ясап утырган фотосы, ул шулай ук аның ниндидер яшьләргә омтылышы күрсәтә. Һәм шулай ук инде түбәтәй киеп төшкән фотосы, бүгенге көндә ул иң танылган, иң мәшһүр фотосы бит, һәм скульптураларда нигездә шул фотога нигезләнеп ясала. Һәм менә шул фотога карагачтын музейга килгән тамашачылар әле менә без бу түбәтәйне күрдек, ул Габдулла Тукай әдәби музейында саклана дип тә әйтә ала. Менә ансында анытмак, чөнки нәкъ менә шул фотога төшкән түбәтәй безнең музейның иң кыйммәтле ядкәрләренең берсе булып тора. Һәм менә анда да әлбәттә монда инде безнең вакытыбызда фотолары турында, шул битлеге хакында тирәнрәк белергә теләгән тамашачыларны без Тукай музейында уза торган бер кызыклы лекциягә чакырабыз. Ул Тукай фотографиялары дип атала. Һәм ул лекциядә инде нәкъ менә сез сорауга да җавап бирелә. Һәм тагын да әле тирәнәйтелеп фотолар хакында да кызыклы мәгълүматлар җиткерелә. Шуннан да Тукаев аталары, аның тарихы, алар бик кызыклы. Аларның һәрбер сагыш-сагыш
ягы хакында бик узак Тукаевның иҗаты кебек узак иттереп, киң иттереп сөйләргә булыр ди, ләкин безнең эфир вакыты чикләнгән. Сезгә бер генә минут вакыт әңгәмәне төгәлләү өчен.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Тукай иҗатын яратучылар, без сезне Габдулла Тукай әдәби музейында көтеп калабыз. Бездә төрле чаралар була. Сез һәрберегез әлбәттә үзегезнең күңелегезгә якын булган рухи ризык алып китә алачаксыз. Безнең телефоннарыбыз 590-86-67. Шул телефонга шалтыратып экскурсияга да язылырга мөмкин. Әгәр инде экскурсиягез киләбез дисәгез, безнең музейны 3 сәгатьләрендә музейга килеп, Тукайның кыйммәтле ядкәрләре белән рухи кыйммәт турында әйтәм инде, сез таныша аласыз. Шулай ук инде Тукай фәне буенча сораулар булса, фәнни эшчәнлек буенча сораулар булса, яңа мәгълүматлар хакында беләсегез килсә, сез безнең хезмәткәрләр язган төрле җыентыкларда, матбугатта басылган мәкаләләрне укый аласыз. Алар да сезгә кызык булыр дип уйлыйм.
Бұлар хақында біз келешекті сөйлеріміз, ұшырашырыбыз, Аллах үрса. Мұқтарым қадашлар, ертегі ұлық байрам, мәшһүр шағырыбыз Габдулла Тукайның туған күні, ертегі туған тіл күні. Һәм шулыңайдан, бүгін біздің студиобізді Габдулла Тукай әдәби музейі мүдері, филология, фәннәрі кандидаты Гүзәл Фәрттин қызы Тұхватова болды. Іштәлікті әңгімегіз үшін рахмет сізге, келешекте де сізіні күтіп қалабыз.
Рахмет өзіңізге, шақырғыңыз үшін рахмет, сау болыңыз.
Кишки. Шоу!